Ve studiu je se mnou matematik a ředitel Centra pro modelování biologických a společenských procesů René Levinský. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Díky, že jste přišel. Ta čísla, o kterých jsem mluvila, jsou povzbudivá? Je to už obrázek účinnosti těch opatření, nebo je to nějaký výkyv?
Určitě to není obrázek účinnosti opatření. Ono tady je několik věcí, které se tu dějí. Jedna z věcí je, že opravdu v některých okresech proběhla ta epidemie velice dramaticky, například v okresech Cheb za prvních 7 týdnů zemřelo 350 lidí. To jsou prostě nárůsty úmrtí na trojnásobek. Okres, který má 91 tisíc lidí, najednou tam prostě zemře na COVID 350 lidí. To samozřejmě sebou a říkám bohužel nese v vysokou míru promořování a samozřejmě ta populace je pomalu jako nějakým způsobem promořená. Já se jen obávám, že to, co vidíme v tom okrese Cheb, že ta čísla teď klesají a vlastně na tom jako relativně nejlépe se nestane i ve zbytku země, že nebudeme tu epidemii, opravdu, že není to vládní řešení, že tady se promoříme úplně všichni jako v okrese Cheb a takovým tím způsobem, který je typický pro amazonský prales ve smyslu třeba města Manaus, nebudeme postupovat i v České republice a že nepůjdeme tou cestou těch největších obětí. Nicméně je třeba říct, že v těch nejhorších okresech se ta situace zlepšila, postupně ta epidemie se dostává do dalších okresů. Když třeba nebudu jenom mluvit o číslech, vidíme jako zajímavé věci, že téměř ustaly převozy pacientů mezi jednotlivými nemocnicemi, což si nelze vysvětlit tak, že už vlastně není nikoho, není ty lidi kam převážet. Ta situace nemocnic je velice dramatická a ten týden, který dneškem začíná, bude velice náročný ve všech nemocnicích.
Který týden bude ten rozhodující? Je to tento týden, kdy se dozvíme, jestli ta opatření zabrala?
Já vlastně trochu odmítám tu perspektivu nějakého rozhodujícího týdne, protože my se strašně upínáme celou dobu k hrozně krátkodobým cílům, například ať už to začne klesat, ale ono, když to začne klesat, tak ještě jsme strašně daleko od cíle. Pořád se potřebujeme dostat, řekněme, na 15krát nižší čísla.
Potřebujeme trošku optimismu vlít do žil, proto se ptám.
Optimismus, tak já myslím, že je vždycky dobré mít ten optimistický scénář připravený, ale mít připravený i ten pesimistický a být připraven na to v rámci nějakého rozhodovacího stromu. Když to zabere, tak můžeme třeba otevřít školky, když to zabere míň, tak budeme muset utlumit něco navíc. Nicméně já jsem přesvědčen, že tady je něco, čemu my v teorii her říkáme dominantní strategie. Někteří lidé říkají no regret move, tedy krok, kterého nikdy nebudeme litovat. A to je pro všechny ty možné světy, které mohou nastat, tak já si myslím, že bylo hrozně důležité, kdybychom využili letošních Velikonoc mezi tím pondělkem a čtvrtkem zeleným, že bychom opravdu jako udělali ten průsek v lese, jak se tomu říká v Irsku, firebreak, a zavřeli prostě tu ekonomiku od pátku před Velikonocemi až do velikonočního pondělí, čím jsme získali 10 dní klidu za 4 pracovní dny. A tady ještě potřeba říct, že 1.8. května, to je sobota, takže další dva svátky vlastně odpadají, takže víceméně bychom získali 10 dní klidu a v celku bychom přišli o 2 pracovní dny. Ať už se dostaneme za ty 3 týdny na čísla kolem 10 000 nebo 5 000, stejně něco takového by nás za úplně minimální cenu dokázalo dostat zase o nějakou polovinu nebo možná ještě více blíže k tomu cíli, který musí být víceméně jasný, a to těch 1 000 nových případů denně a řekněme maximálně ty 3 000 lidí v nemocnicích.
Vy jste varovali před tím, že přijatá opatření, která vyhlásila vláda, nebudou dostatečná. Nicméně vláda pak přišla s povinným testováním ve firmách i ve státní správě. Jak to zahýbalo těmi modely? Právě to povinné testování. Budou už teda ta opatření dostatečná podle vás?
Tak my jsme poprvé už někdy kolem 15. ledna varovali, že to, že přichází ta nová mutace B117, která je, jak jsme si řekli, přibližně o polovinu nakažlivější, že vlastně opatření, která nám v lednu stačila na reprodukční číslo 0,8, že vlastně jako odpovídají něčemu jako reprodukční číslo 1,2 s novou mutací. To se stalo, to číslo reprodukční kulminovalo někde na 1,2, od té doby klesá. A po tom pátku, kdy ještě nedošlo k nařízení o testování ve firmách, jsme se vyjádřili, že to je znovu nedostatečné. A takže já velice vítám to pondělní nařízení testovat ve firmách. A když se mě ptáte, jak to převedeme do modelu, tak asi na to mohu odpovědět jenom to, že nevím, protože těm modelům je asi tak celkem jako jedno, jaké jsou nařízení mnohem důležitější, jak se lidé budou chovat. A otázka, jak to testování bude probíhat, je samozřejmě nezodpovězená v této chvíli. Mluví se o testování a už mnohem méně se mluví o trasování. Pokud to testování bude fungovat tak, že prostě Jirka Novák bude pozitivně otestován na vrátnici, v té chvíli prostě tam k němu přijde, já nevím, personální ředitelka, řekne, milý pane Nováku, vy jste na dílně tady s panem Pokorným a Novotným a všichni budou okamžitě odesláni na PCR testy, protože je třeba si uvědomit, že ty antigenní testy mají poměrně nízkou citlivost, řekněme, že odchytí 4 z 10 nakažených, což se na první pohled zdá, že je velice špatné. Na druhou stranu, pokud se testují lidé ve skupinách, tak to ukazují ty modely, že je dostatečné, protože prostě lidi jsou spolu a buď je jich nakažených několik, anebo nikdo. Takže stačí chytit někoho, ale potom musí všichni být posláni na PCR test, musí to být dotrasováno, oni ty lidi musí do karantény. Do té karantény půjdou jenom, pokud samozřejmě to pro ně bude nějak snesitelné, pokud to pro ně nebude finanční konec, což tedy musíme říct, že je velice dobře, že se schválila ta kompenzace ve výši 370 korun.
Epidemiolog IKEM a zároveň člen Rady vlády pro zdravotní rizika Petr Smejkal chystá odbornou poradní skupinu, která by měla fungovat buď při ministerstvu zdravotnictví, při úřadu vlády. Dostal jste nabídku?
Já se domnívám, že o téhle té skupině vy víte mnohem víc než já, protože já jsem si to přečetl v novinách a myslím si, že jsem to, někdo mi to posílal na Facebooku, že jsem v nějaké skupině a osobně o tom nevím nic, ale vím, že
spekuluje se
píše
o různých jménech, která by měla být právě v rámci té skupiny. Vy jste jedním z těch jmen. Můžete tedy říct, jestli jste dostal tu nabídku?
Můžu říct, že žádnou nabídku jsem nedostal, nicméně viděl jsem svoje jméno v novinách, tak jako vy jste asi ho tam viděla nebo někdo, kdo je čet.
Pokud byste tu nabídku od Petra Smejkala dostal, šel byste do toho?
To samozřejmě záleží. Já považuji Petra Smejkala za špičkového odborníka a domnívám se, že i tím, že on má jak medicínské vzdělání, tak tu diplomatickou akademii, je schopen mluvit. Myslím si, že to je člověk, který budí důvěru na všech stranách a já osobně mám Petrovi velkou důvěru. Ale samozřejmě jako pak je spousta detailů. Myslím si, že třeba řešení, kdybych měl říct, jakou nabídku bych přijal, pokud by tady vznikl jakýsi tým, který by měl nějakým způsobem, by se na něm shodla opozice a vláda a byl tady prostě ústav Petra Smejkala, nebo tak bychom to nazvali, který by každé pondělí nezávisle nebo každé pondělí a čtvrtek řekl na nějaké tiskové konferenci, co si myslí, že se děje, jak čteme tu situaci a co s ní chceme dělat, tak to bych považoval za velice smysluplné. Potom, ať si s tím dělá vláda nebo ministerstvo zdravotnictví, co chce. Pokud má být ústav Petra Smejkala pokud to má být Roberta obdoba ústavu Roberta Kocha, tak určitě dobře, pokud by to měla být 74. komise na ministerstvu zdravotnictví, tak to v žádném případě nemá podle mne význam.